Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
Mala number one de all Spain.
It's a wonderful life, it's a wonderful life, traversing tears from the heavens. My heart is a melodram in fact, set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Rútan stefnir í suður, í gegnum landslag smágerðara en brattra fjalla sem umkringja smábæi og ólífulundi. Þar til Miðjarðarhafið birtist glitrandi framundan og borgin Malaga í dalverpi umkringd fjallstoppum. Andalúsíu hérað á Spáni er sögulega óaðskiljanlegt frá afdrifaríkum valdaskiptum 15. aldar þegar menningaveldi Mára leið undir lok með svokallari endurtöku Spánar, Reconquista, af hálfu konungshjónanna Isabellu og Ferdinand. Sjöalda veldi Mára á Spáni fjalli í formi dominókuppa einstakra borga og virkja víðsvegarum landið. Márar glötuðu Kordoba árið 1236 og Sevilla 1248 og byggðu sömu örlög allra valda og menningasetra þeirra á Spáni næstu 150 árin. Árið 1487 gekk fjölmynd herlið Isabellu og Ferdinand í átt að Malaga meðfram ströndinni. Á sjónum úti fyrir blöktu segl hundruða herskipa og blasti sú sjón við hersöðingjunum Hamed el-Sigri ofan af Gibralfaró kastala nær óvinnanlegt virki á fjallstoppi upp af ströndinni. El-Sigri fór með völd í Gibralfaró og hafði myrt fjölmennt lið þegar hann frétti af tilvonandi uppgjöf Malaga samkvæmt skipun Boabdil, síðasta valdhafa Nasrid-veldisins, sem hafði verið tekin höndum og neyðst til að gerast hliðhollur Ferdinand og Isabellu. Ástandið sem blasti við Malagabúum var heiftarlega andstaða el-Sigri og hermana hans, andstand löngun, flestra borgarbúa og virtra kaupmanna að semja uppgjöf. Umsátrið hófst með íkveikju liðsveita el-Sigri á eigin útkverfum svo eftir stóðu borgarmúrar og virkið. Allar auðlindir fóru í hernaðin og borgarbúar liðu skortir á leið, en þriggja mánuð umsátrið markaði tímamót í hernaði upphaf fallbyssu hernaðar. Liðsafli barst borgarbúum frá útvörðum líkt og Guadís, en stöðugt hallaði undan fæti. Koma Abraham El Gerbi hefði geta gjörbreytt gangi mannkynssögunar þegar hinn aldraði vitringur leiti árásalið undir leiðsögn engils af himnum, en aðeins 200 menn lifðu af róttaka tilraun til að komast inn í borgina framhjá umsátusliði. Hins vegar satt Abraham einsamall við bænir á fjallstoppi nála tjaldbúðum Isabellu og Ferdinand þegar hann var handsamaður. Útlit þessa tötralega vitrings var einhvern tátn yfirnáttúrulegt, svo bón hans að hitta konung og drottningu var samþykkt. Í tjaldi umkringdur hefðarfólki talandi framandi tungu dró hann ranga ályktun, dró brýting og stakk rangan mann og konu til bana. Líki hans var fleikt með slönguvörpu yfir virkisveggi og umsátrið harnaði. Isabella biðlaði til el-Sigri vonum að enda umsátur og lina þjáningar borgarbúa, en nýr vitringur hafði styrkt afstöðu hans sigur í valdi Guðs, sem fjarlæði hann enn meir veruleika íbúa og reiði þeirra gagnvart þrjósku hermennskunar óx. Hermenn stálu mat borgarbúa, en tímasett árás el-Sigri, samkvæmt ráðleggingum hins myrka og dulræna vitrings, markaði endalokin, þegar sigrað herlið sneri til baka og mætti el-Sigri óheftri reiði og vonleysi íbúa sem leituðu nú til hins virta kaupmanns Ali Durdux. Tilraunir Durdux til uppgjafar gegn ábyrðum öryggi borgarbúa mættu reiði Ferdinand sem vildi drepa alla Malagabúa sem fordæmi, en miskun Isabellu varð ofan á þegar borgin féll. Kristnir fangar voru frelsaðir, trúarlegar byggingar teknar í þjónustu kristni og hermenn Mára ýmisettir í dýflissur, seldir í ánauð, gefnir páfa og konungsfólki eða notaðir til að frelsa kristna fanga víðar Spán. El Sigri lokaði sig af á toppi Gíbralfar á kastala en gafst upp þegar þrek Hermann hans þraut. Hann fór úr valdastól í dýflissu en rúmum fimm öldum síðar borgvirki mikla aðgengilegt fyrir hófsamann aðgangseyri og við blasir Malaka, borg sem hefur verið stjórnað af fönikíumönnum, rómverjum, visigóðum, múslinskum márum, konungsinnum og þremur lýðveldum Spánar. Malaga með 570.000 íbúa önnur stærsta borg Andalúþíu og í hugum margra, samofinn sand, sól og sangría, sérilega í Breta sem setja stað við gilda strendur svæðisins. Helstu stoðir efnahagsborgarnar eru ferðamennska, hátækni og byggingariðnaður. Víða borgina má sjá þyrpingar 10-20 hæða húsa en miðborgin lágvaxnari eins og þéttbyggt völundarhús af göngugötum þar sem verslanir, barir og veitingastaðir skapa umhverfi sem lifnar við á kvöldin, þó sjaldan virðist fámennt. Borgin fræg fyrir matarmenningu þar sem ferskt sjávarfang, fræg tapasmenning og ódýrt verðlag hefur skapað Malaga vissa sérstöðu og birtist í fjölda veitingastaða El Pimpi einna frægastur. Á horni göngugötu var með litið á handskrifu skilti á gluggum verslunar sem lofaði 50-70% afslætti á blævengjum. Innan dyra var sölumaður að leggja loka hönd og sölu blævangs á bjagari ensku en á gjafa prís. Þó nóvember hitinn rétt hékk í kringum 17 gráður að degi til, eru Malaga sumrin fræg fyrir steikjandi hita og má kalla kjör aðstæður fyrir blævangi sem notaður hafa verið yfir 5000 ár, samofnir ímynd af þrælum að blaka stórum fjöðurum yfir höfði egypskra faróa eða rómverskra landstjóra. Skömmu seinna hóf hann að útlista sérstöðu blævengja frá Malaga og kostnað Valencia sem einungis hafa fyrir því að skreita aðra hliðina.
Malaga beta, working two sides. In Valencia, working only one side.
Why only one in Valencia?
Hins vegar nefndi hann ekkert lúmst tungumáli sem felst í notkun blævengja á Spáni, þó óvíst sé að margir séu enn talandi að þá tungu. Með beitingu blævengjar, stöðu hans og hreyfingu, má gefi skinn áhuga á gagstaðu kyni, afbrýðisemi, undirgefni, sambandslit, áhugalysi, löngun í kærasta og öll þau mikilvæg atriði lífsins sem verra að koma í orð. Fyrir dökkur auðan og svartan Malaga blævang reyti ég evrusæðla af hendi, arftaki pesetans, sem árið 2002 var tekin úr umferð, eftir 133 ára notkun. Að lokum fekk ég viðvörunum vasaþjófa og götu Malaga, en sömuleiðis að borgin væri fæðingastaður Pablo Picasso og heimili gríðalegs fjölda listmálara.
Malaga number one, the old Spain. Malaga many people pictures. Malaga number one, the Picasso Malaga. Many, many people Malaga working in pictures.
Rigning fjall á helluleiðan húsagarð búin að Vistakastalans, nú frægur sem Picasso safn Malaga, opna árið 2003 með 285 verka eign. Picasso fæddist í Malaga árið 1881 en bjó aðeins fyrstu 10 ár ævinar í syðsta héraði Spánar. Margþætt nálað Malaga við Afríku kemur í hugann í ljósi áhrifa afrískar styttulistar í verkum Picasso en ferillans spannaði ólík tímabil í sköpun og mann nefna súrealisma, kúbisma, nútímalist og hans eigið afríska tímabil. Mæleininga fyrir verk Picasso eru sjaldan í lítrum olíumálingar eða fjölda pensla baku hvert verk Frekar á verðmati, líkt og 106 milljón dollara sala og nektarmynd sem var afrakstur dagsverk Picasso árið 1932. Á veggjónum birtust ekki aðeins fjölbreytni verka Picasso, heldur dagbók lífs hans, hvar hann bjó, með hverjum og hvað hann málaði gegnum 20. öldina. Jacqueline Roque, seinni og síðasta eiginkona Picasso, var listagyðjan hans upp úr 1952 og birtist í 400 verkum langt fleiri en nokkur önnur kona í lífi meistarans. Hér hékk Jacqueline, inn í 21 gráðu heitu og 45 gráðu röku lofti glerkassa, sitjandi á gólfi, kúbisk, með svart andlit og hnén dregin upp að líkamanum, blár, gulur og rauður bakgrunnur, afrísk áhrif í alvarlegu andliti sem minnir á tónlistakonuna Grace Jones en lappirnar á teikningu leikskólabarns. 27 ára gömul giftist Jacqueline frægasta listmálar heims þá á áttræðisaldri og ítti undir sköpunarkraft hans, en sömuleiðist þá ímynd að hún var útsmógin og var stundum kölluð drekin. Hún hefti aðgang fólks að honum, og veitt honum þar með frið til að vinna, en uppgjör dánarbús Picasso urðu að miklum og umdeldum átökum þegar koma fyrri eiginkonu og uppkomnum börnum sem Picasso hafði gert arflaus. Baráttanum verk Picasso varð umdeild en söknuður Jacqueline og manninum sem hún nær tilbað, jókst og heltók hana. Hún sökti sér í drykju og fram til sjálfsmorð árið 1986. Opnun Picasso-safnsins árið 2003 markaði nýtt samband borgarinnar við túrisma þar sem listasafnins og safn baronessunnar Carmen Thyssen og útibú Pompidou-safnsins við smábátabryggjuna urðu fjaðrir í stíli borgarinnar. Við enda smábátahafnarinnar var löngruð gesta við freikátuna Blas de Lezo eitt af 54 herskipum spænska sjóhersins smíðað árið 2003 og skýrt í höfuð á frægasta aðmiral Spánar Blas de Lezo í Olava Arieta. Hernaðar afrek til Lezo á 18. öld voru árásir og sjóræningi og hermenn Bretaveldis í Karabeihafi og Mára í Alsír, umsátursbardagar í Kólumbíu og sem persónulegur handrukkari á 2 milljón peseta skuld Genoa við Spán. Fórnarkostnaðar alls þessa var hönd, fótur og auga, svo viðurnefni hans varð hálfmaður og störfótur. Harka hans og hugrekki birtist í aflimun án deyfilefi á sýnilegs sásauka, en Malaga á sína eigin handalösu hetju. Á hurð dómkirkjunar í miðborg Malaga, kölluðin einenda frú, sökum ókláras kirkjuturts, hangir plakkat með myndum af Manuel González García, nýlega tekinn í dýrlingatölu af Francis Páfa. Innan dyra sitja messugestur undir orðum og söng prestins við tóna eins merkasta og stærsta orgel Spánar. Þrátt fyrir að kirkjusókn á Spáni fari minnkandi líkt og í mestallri Evrópu, með undantekningum eins og kirkja Nuestra Senora del Carmen, þar sem faðir Pepe dansar flamenco við konu söfnuðarnis í miðri messu, var dómkirkjan nær full. Sérstæður endurreisnar og barokk arkitektur dómkirkjunar, byggð á árinu 1528 til 1782, er hluti þess að gera hana vinsala meðal ferðamanna, og virtist messan sjálf aðskilin viðburður frá myndatökum, kvísli, spjalli eða skvaldri gesta sem ráfuð þar á meðal úlingur í leita Pokémon Go, en helsta falda leyndamálið ef til vill staðsetning kirkjunar á fyrru mosku. Fyrir utan kirkjunar eru betlarar með raunamætan svip og líkanlegar fatlanir, þar að meðal fótaleysi. Ástæðan fyrir fötlun kirkjunar hins vegar, sem ávantar annan turninn, er útlistuð á plakki sem fjárhagslegur stuðningur Spánar við baráttu hinna ungu Bandaríkja, gagnvart Bretum á 18. öld, en sagnfræðingar hafa margir efast þá fórnargjöf. Arfleið hvers menningaveldis sem liðið hefur undir lok í Malaga má oftast finna í einhverri mynd. Rústir Rómverja eru enn til staðar, líkt á sósuversmiða sem fannst undir Picasso-safninu, og Gibralfar og kastæli Mára veldisins heldur á lofti minningu þess. Það var arabíska tehúsinu Palacio Nazari sem er varð hugsað til áhrifa menninga hvora og aðra og einstaklingana sem ritaður í sögubókum líkt á Ali Durduks frá tímum umsáttus Malaga. Sköllóttur maður og miðum aldri sem myndi mig á Júl Brenner gekk staðinn, lagaði til og tæmdi að borðum. Samskipti hans við aðra starfsmenn í formi skipan og ákveðin ábendinga virtust aðeins hæfa eiganda, en ævintýralega innrétta tveggja hæða teðhúsið er líkt og kift úr fórnum miðausturlanda ævintýri. Halil flutti til Spánar frá Alsír fyrir 15 árum og lagði grunninn að framtíð sem nú telur 4 teðhús í Granada og Malaga.
J'avais pas de famille, mais je voulais le succès bien stable avec de bons piliers.
Í fyrstu var hann sleitulaust, einsamallan fjölskyldu með stefnuna og velgengni og góðar undirstöður fyrirtækisins. Ég spurði álæði sem fylgdi uppbyggingu þessa tehúsa veldis.
J'ai eu beaucoup de stress pour arriver ici, mais aujourd'hui c'est la qualité de vie. Je travaille 3 fois par semaine seulement. Le reste pour moi et ma famille.
Stressið er að baki og árangurinn óumdeildur þar sem hann vinnur nú aðeins 3 daga í viku og nýtur lífsgæða og fjölskyldustunda. Tehúsin bjóða gestum andrúnsloft hinnar fórnu að landalús menningar Mára með áherslu á slökun. Púðafylltir sófar, arabesk útskurður á veggjum, handgerða ljósakrónur og borð sem ástóðu brass útlítandi tekallar og eða vatnspípur, allt til sölu í verslun tehúsins. Á efri hæðinni var fjöldi ungmenna þar á meðal 2 ungar stúlkur sem letilega blésu vatnspípureyk upp í hvor aðra, hársbreidd á milli varana. Ég spurði Halil hvers vegna staðurinn höfðaði svo greinilega til yngri kynsluðar.
Les gens ils cherchent la paix, ils cherchent la tranquillité, ils cherchent s'amuser d'une manière correcte. Plus tranquille, plus propre, plus agréable et beaucoup moins de problèmes.
Hann sagði ungu kynslóðin að leita hvíld, slökun og réttu leiðin að lifa og væri te, ávísun og afslapa andrúnsloft, andstætt áreiti og vandræðum áfengis. Vissulega var andrúnsloft tehúsins ólíkt börum borgarinnar, en áfengisdrykkja spænskra ungmenna hefur verið sett í samingi við ungan lögaldur eða 16 ára og menningu sem kennir hófsamari drykkju en til dæmis í Bretlandi. Hins vegar hefur aukning á drykki ungmenna og stórum vínflöskum og götum úti verið talið áhyggjuefni í ljósi þeirra hófsemi sem felst í litlum bjórglösum barsins og áherslun á samveru umfram mikla ölvun. Halil hafði undirstrikað hinn miklu lífsgæði sem hann taldi einkenna Malaga og felast í loftslagi, mat, ánægju íbúa og þeim stöðuleika sem hann telur ríkja þessar myndir en grunnforsenda alls væri öryggi einstaklinga. Öryggi íbúa heimsins stafar oftast ógn af róttæku breytingum líkt og yfirtaka Isabellu og Ferdinand á veldi Mára á 15. öld en óöryggi samtímans er fremur efnahagslegs eðlis. Í kjölfar alþjóðlegrar efnahagskreppu árið 2008 sprakk spænska byggingarbólan, fjármögnum með ódýrum lánum og mikil eyðsla eins og opinbera í flestum héruðum Spánar skildi eftir sig skuldahala frá uppbyggingu innviða. Árið 2012 þáði ríkisstjórn 4. stærsta hagkerfis Evrópu 125 milljarða evru lán en tók fram að ekki var björgun að gera ræða líkt og tilfelli Grikklands og Írlands. Þó svo hagkerfið hefur vaxið frá 2013 er atvinnuleysi suður Spánar meðal þess hæsta í Evrópusambandinu eða 30% í Andalúþíu. En andrúsloftið helgi í miðborg Malaga gaf litla vísbendingu kreppu eða óöryggi þar sem barir, veitingastaðir, tehús, kaffihús og göngugötur sköpuðu vettvang fyrir ólíkar tegundir skemmtunar. Rétt fyrir miðnætti var fjölskyldufólk með barnavagna víða á rölti, barir voru fullir af fólki sem stóð og hélt upp í samræðum, utan dyra var reykt, ungmenni sungu og leið sinni á bar og enn yngri unglingar notuðu torg sem samkomustaði. Fjölmenni var á mörgum veitingastöðum þar sem enn var snæddu kvöldverður, meðan þjónar veitingastaða á fáfarnari hlíðargötum voru sendir út að veiða fólk í tóm sæti. Þó svo greinilega var nokkuð ferðamenn fannst með miðborgin vettvangur heimamanna og undaskildu fáinu bresku með írskum börum og var þannig ólík frá til dæmis ákveðnum svæðin Barcelona en hins vegar borgin og strandsvæði Costa del Sol gríðarlega vinsæl til búsetu og heimsóknar ferðamanna hluti af þeim 16 milljón farþegum sem fórum Malaga flugvöll árið 2016. Líkt og lína dregin eftir jöðrum miðborgarnar, markar gatan Alameda Principal við Plaza de la Marina, upphaf og enda þess andrúslofts, líkt og inngangur í Tívoli. Á göngu frá miðborginni fjarar allt út og eftir standa hljóðar og kyrrar íbúðargötur þar sem fáeinar sálir ganga inn í nóttina undir suði rafmagnskassa. Par stóð í faðmlögum fyrir utan lokaða kynlífsvöruverslun, líkt og minna hinstu kveðjustund var að ræða, kettir skuddust yfir breiðstræti og hópur ungmenna yfirgaf partí með ærandi hávaða úr 15 vespum í þann mund sem ég bauð Malaga góða nótt í fyrsta sinn. Þrátt fyrir líflegt andrúmsloft borgarinnar við höfnin og í miðborginni, fjaraði orka mín og áhugi út. Ég var andlaus, hugmyndalaus og félagsfælinn gagnvart borginni íbúum hennar og gestum. Ég fann þreytu og veikindi taka völdi eftir 3 daga sleitulausar upptökur í Granada og satt sljór á fámennri ströndinni í félagskap Dúbn. Ung kona satt og starði út af hafið, maður fór í sjóinn og í fjarska kekk eldri maður með málleitatæki eftir ströndinni. Ungum maður gaf sér að tala við manninn með málmleitatækið og gekk í burtu eftir nokkra mínútur af spurningum. Klukkustund síðar við gatnamót á leiðminni í miðborgina sá ég unga manninn aftur, nú í stuttum en ákveðum samræðum við götusala. Ákafi hans og áhugi var andstæða við mína líðan. Ég gekk að honum, kynnti mig og hóf samstundis nokkurs konar samstarf við Manuel, rútubílstjóra á fertugsaldri, búsettur í Þýskalandi en uppruninn frá Andalúþíu, í áköfu Helgar stoppi í uppáhaldsborginni sinni í Malaga.
Making fun, laughing and noise and after the disco downstairs.
Eftir drykkjubrölt bari borgarinnar og 3 klukkustunda svepp, að hann lagt af stað í göngu, dregin áfram af forvitni. Hann sagði mér að maður með málmleitatækið hafi áður fundið verðmæta skartgripi á ströndinni og að víða í Andalúþíu hafi rómverskir peningar fundist í miklu magni við skipulaða leit eða sem tilviljun meðan á byggingaframkvæmdu stóð.
Is that Moscatel?
Moscatel og Pedro Ximénez, different varieties.
Við lögðum af stað í óskilgreindan leiðangur og ég fylltist orku með hverju viðfársefni sem við rættum, þar á meðal vínmenningu Andalúþíu, með fræg vín eins og Moscatel og forna barmenningu, líkt og Enrique og Antigua, Casa de Gardia, í rekstri frá 1840. Innan dyra standað hópar Karlmann á skrafi við langt barborð, en handan þess eru 10 risavaxinna víntuna, með nöfnum sem Malega, Pajareta, 1908, Moscatel nr. 2, Vermouth, Malaga Kína og Pedro Ximénez, krítið á framhliðina. Manuel sagði mér frá ólíkri menningu Spánar, varandi síðbúinn kvöldverð og samveru á börum fram eftir kvöldi og sagðist sjálfur og þurfti að koma sér heim þegar hann var aðeins 8 ára og foreldra hans á barnum fram eftir kvöldi.
To look for after my family because they are in the bar for all the evening and you need to go to home.
How old were you then?
70 years old, 8, something like that. Part of the Spanish culture, like the people going out late, like the food come late, the dinner, the lunch.
Manuel virtist tilbúin að ræða við hvert sem var í leita svörum við spurningum mínum og þó að ég afþakkaði samtal við lögreglumenn, spurði hann 2 konur uppruna hvítra steinflísa undir fótum okkar og nefndu þær svæðið í kringum bæinn Ronda, frægur fyrir nautat og sem sögusvið bókar Hemingway, hverjum bjallan glimur.
And I passed nearby the last week and I saw the name, I don't know, but they say how this is a place for stones and things around there.
Orka Manuel og einstatt flæði í samtölum við fólk var heillandi.
Hello, boss.
Hello.
Can we help you? I think you asking before for something.
Yes.
Ökumann í BMW lúxusbifreiðar, greinilega viltur í hlíðargötu miðborgarnar, bráð þegar Manuel bankaði á gluggann. En mínútu síðar hafði Manuel fengið annan heimamann til aðstoðar við að finna lúxushótel ökumannsins sem nú ljómaði af þakklæti.
This is only 20 minutes.
Meðal leiðangur okkar var að finna góða en ódýra skinku á veitingastað, en Hamon í Berigo er ein af fræðasólum Spánar sem aldrei dregur ský fyrir. Er að ræða lostæti sem lýstu hefur verið sem symfóníu fyrir bræðalaukana, afrakstur kviklindra mólekúla úr fitugljáðu læri hins fræga í Berigosvíns.
Una beta, it's like two color and the taste is a little bit magic.
Uppruna þeirra er talið með í reykjalli blöndina viltra svína svæðisins við innflutt svín fönikíumanna 800 fyrir Krist. Á öllum veitingastöðum hengur læri niður úr loftum eða blöstu við eins og listaverk á þartilgerðum fótum, hálfskorinn í örþuna ræmur, svo eftir stóð mjókkandi læri og svört nögl, nokkurs konar fingrafara svínsins sem á sína eigin uppruna vottun og flokkast í gæðum eftir því hvort að svínin hafi lifað samkvæmt fornum lífstíl ráfandi skóa, étandi akorn fram eftir vetri á suðurhluta Spánar og Portugal. Holt mataræði, akarna og hreyfing eru forsenda þess að geta framleitt hina víðfrægu verðmætu skinku kennd við Hamon í Berigo de Belota. Afrakstur mestu gæða og lengsta tíma, salta 3 ár, í þurrkun, er eftirsóttu þjóðarréttur sem borðaður í örþunnum rauðgljáandi sneiðum. Manuel spjallaði við þjóna og bar saman verð þar til við settust niður, hann sáttur við útlit lærisins og snættum kjötflísarnar sem hann ólst upp á.
Iberico de Bellota, exclusive.
Hann sagði mig frá æskuminningum úr þorpinu sínu tengda svínum.
Like child things, you know, but I remember like it was yesterday. And I remember we jump, we take from the time and the animal went with... Yeah. Funny thing. Tall.
Líkt og það er gert í gær, börnin grípandi hala svína, dregin eftir jörðinni, barnaleikur sem vekur upp stærri spurningar menningu Spánar, þegar kemur að dýrum og skemmtun, líkt og umdeilt nautat sem þó að fjara út. Annar umdeildur en víðfræður iðnaðar Malaga fíknefnasmík frá Suður Ameríku og Afríku, en með hraðskreiðum spýtbátum og ferja efnin í land um miðan nætur, líkt og Manuel útlistaði.
And cross the 20 kilometers from Africa,
Gibraltar,
or different part. The boat coming and they somewhere go and someone take it quick. There are organization in here in Malaga. I tell you the history in that. I think it's no one like Malaga, no one like Malaga for this kind of history about mafia, narco traffic for hash here.
Starfsemi alþjóðlegra glæpagengja frá ólíkum löndum að ræða sem í framhaldinu dreifa hassu og kókainu áfram alla Evrópu en neysla hins síðanefnda á Spáni er svo mesta í Evrópu. Magnið gríðalegt og voru 22 tonn af kókainu gerð upptaka árið 2015 en ásamt svæðinu kringum Malaga og Costa del Sol Galicia hérað í norðvesturhluta landsins vinsæll áfangastaði smyglara. Aðferði við smyglið verða með árunum tæknivæddari en sömuleiðis skuggalegri með ígræðslu í fólk og hunda Þó mesta magnið komið með bátum, þar að með listisnekkjum til Marbella, víðfræg strandnýlenda hinn á ofurríku, skammt frá Malaga, sem Manuel listi út frá íburði.
And in 2 days there I saw few Ferrari like 6 or 7 and Lamborghinis. They are the villas, the houses are incredible and how they prepare also the house furniture and things. They are elite shop for people with a lot of money around Marbella.
Í stuttri heimsóknaði sé fjöldan allan af Ferrarium og Lamborghinium og sagði villur Marbella hápunkt listisemda og ríkidæmis. Ásamt sádi-arabískum furstum, kvikmyndastjörnum og hverskins milljarðamæringum Marbella athvarf alþjóðlegra glæpamanna líkt og meðlima Kínahangengisins frá Írlandi sem má vera vettvangur peningaþvættis, skipulagðra glæpagengja. Nafnið Marbella kemur frá upphrópun Isabellu drottningar þegar hún sá svæðið fyrst við lok 15. aldar, sökum fegurðar, sem nú víkur fyrir íburði og óhófi hverskins. Lúxushýbýlin kostar frá 52 miljónum upp í 2 milljarða króna, en svæðið suðupunktur hinna ofurríku og má rekja til opnunar hótelsins Marbella Club árið 1954. Prins Alfonso Hohenlohe af Bæjarlandi kom Marbella á kort hefðarfólks Evrópu og síðar meir hinna ríku og frægu svo kallar þotulið eða jetset. Marbella tók að vaksa upp úr 1960 og nú einhvers konar bræðingur, ríkustu jarðabúa, glæpamenna og auknum mæli millistéttar breta sem sækja í vilt skemmtanlífið.
Baby
Þannig golfaði, dansaði og djammaði Elita Marbella sig í gegnum sveiflur fjármálamarkaða, stjórnmála og auðvitað valdatíð Franco. Sjálfur einn af arkitektum spænska ferðamannaðinnaðarins, en Malaga fekk hins vegar að kenna á reiði innræðisherrans. Í febrúar 1937 náði þjóðernissinnaðar sveitir Franco Malaga á sitt vald, en borgin hafði verið hliðhóll lýðveldi sinni. Eftirmálar þeirrar hollustu lágu lengi vel grafnir fjarri vitund flestra Malagabúa í San Rafael kirkjugarnum í suðvestur hluta borgarinnar sem ég heimsótti á gráum nóvembermorgni. Garðinu var lokað árið 1987 og frá 2006 til 2009 voru 2840 lík grafin upp úr einni stærstu fjöldagröf Evrópu, myrk og erfið arfleið borgarastríðsins, en talið að 4471 einstaklingur hafi verið skotin af sveitum Franco við brúnir fjöldagrafa garðsins. Innan við hátt grindverk er marmara píramíti með nöfnum fórnarlamba, en garðurinn er aðeins opin almenningi á laugardögum. Handan götunar er hópur manna að framkvæma brunaæfingu og þar fjóra til að beina brunaslönguna logandi stálgrind. Eldurinn virðist einfaldlega neita að slokna. Sama má segja afleiðingar borgarastríðsins sem voru þakkaðar á landsvísu og nær máðar úr þjóðarumræðinni. Þar að meðal með löggjöf var 1977 sem veitti þáttakandi borgarastríðsins friðhelgi. Þannig reynist erfitt að afgreiða borgarastríðið sem sagt er kasta löngum skugga sínum enn þann dag í dag. Skammt frá spurði ég ungan mann á grunnskólaaldri hvað nemendum væri kennt borgarastríðið og hvort að áhugi var á sögu þess.
They want to learn about the Spain Civil War. They like it because it's a history of Spain. The Civil War in school, we don't learn so much about that. We learn about the wars of other places.
Hann sagði marga vini sína áhugasama, en lítið var í fjallað borgarastríðið, frekar stríð annar landa. Nokkuð sem hann segir hneyksla móður sína, sögukennara að mennt.
She teach me that it's very interesting, the history of Spain, but she doesn't know why the history of Spain don't teach the teachers in Spain.
Ég gekk ofan við San Rafael garðinn inn á leiksvæði og virti fyrir mér holur, grafir, sem án vitneskju hefði geta verið hver annar byggingagrunnur. Inn í einu leiktakjunu, köngulóað lögun, sátu þrjú ungmenni, tvær 15 ára stelpur og 16 ára strákur á teppi. Þrátt fyrir að skólatíma var að ræða, höfðu þau setið í nokkra klukkustundir, spjallað, stelpurnar reykt og sungið, tekið upp myndbönd á símana sína, skorið nöfnin sín í viðin á spjöld sögunar.
Play with the attraction.
Næsta klukkutíman sögðu þau mér frá draumum sínum að flytja úr landi frá vonleysi Spánar sem speglar tölur brottflutta Spánverja sem leita vinnu í Bretlandi og víðar. Í ljósi nálaðar fjöldagrafana spurði ég skynjun þeirra á sjálfu nafninu Franco.
What about the name Franco?
Oof. Well, Franco is a dictator, very, 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 oof. It's so bad. That guy killed very people, a lot of people in the war.
Viðbrögð þeirra undirstrikuðu hversu slæm minning hans enda nafni sjaldan nota nú á dögum á Spáni. En skipulega tilraun til að þurrka út merki valdatí Franco, styttur og gatnanöfn, hefur einkennt nálgun yfirvalda. Fortíðin varð skyndilega mjög nálag þegar ungi maðurinn sagði mig frá örlögum afa síns og eftir að hyggja telja hann hafa átt við langafa sinn.
de ese hombre fusiló, creo que sí es. That man killed my granddad.
Sveitir Franco, drápu langafans sem hafði verið hafnarstarfsmaður í Malaga og yfirlýstur lýðræði sinni.
Eso.
Cuando los republicanos, te lo podría explicar en español, pero
los republicanos eran de derecha y los de izquierda no querían distintas cosas. Así que lo que hicieron es que no sé cómo explicarlo en inglés. Y los de izquierda pertenecían a otro partido político.
Með aðgangi að orðabók og fróðleik internetsins í snjallsíma fikruðu við okkur yfir helstu kennileiti borgarastríðsins. Þar til stelpurnar tóku upptökutæki í sína þjónustu og við strákarnir horfðum á hjólabretta myndbönd meðan að vindurinn lék San Rafael kirkjugarðinn og rigningaský hlóðust upp á himninum yfir Malaga.
Breathe deep, breathe clear. Know that I'm here. Know that I'm here. Wear him, stay strong, stay cold. You don't have to fear. You don't have to fear. Wear him, I see you soon. I'll see you soon. Like yours, ever love a heart like mine. How could I live before? How could I might be so blind? You open up my eyes. You open up my eyes. Sleep some, sleep tight. Hear my mind, hear my mind. Wear him, come close, my dear. You don't have to fear, you don't have to fear. Wear him, I see you soon, I'll see you.
Pónsela a tomar. La pajita, ¿dónde está? Dale una pajita.
Like yours, ever love a heart like mine. How could I How could I have been so blind? You open up my eyes. You open up my eyes.
Oh, esa parte me encanta.
Hold fast hope.
Me tiembla la voz.
Yo lo pienso. No me miréis todo. Hold fast hope. Or your love is hold fast ever now. Hold your yours, ever love a heart like mine.
Okay, deprimente.
Beautiful. Yeah.